Hlídáme je, protože si to zaslouží, píše se s vykřičníkem na jeho známém serveru. Byl první, kdo měl odvahu začít kontrolovat, jak politici, úředníci a stát zacházejí s našimi penězi. Díky němu můžete dnes plout mezi nejrůznějšími databázemi, vyhledávat informace o smlouvách, úřadech, politicích a sledovat toky veřejných peněz. Zakladatel Hlídače státu, odborník na otevřená data, Michal Bláha, mým úterním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Bláho, já nemohu nezačít včera zveřejněným přelomovým rozhodnutím, kdy auditoři ministerstva financí řekli, že úřad práce porušil zákon o střetu zájmů, protože nakoupil z evropských peněz reklamu u Babišovy Mafry. Je to první vlaštovka?
Já myslím, vlastně ano, dá se to tak říct. Ten názor Evropské unie na konflikt zájmu je všeobecně známý. Všimněme si, že se to týká evropských peněz, netýká se to českých peněz. Takže ještě čekáme na podobné rozhodnutí, co se bude týkat vlastně třeba zákona o zadávání veřejných zakázek, kde samozřejmě v konfliktu zájmu nebo firmy, které mají konflikt zájmu, tak nesmí být součástí veřejných zakázek. A to nebyl tento případ, protože tady je to primárně postaveno na evropských penězích.
Nicméně mám pravdu, když říkám, že jde vlastně o první známé rozhodnutí, které odstavuje Agrofert od veřejného tendru.
Asi bychom mohli říct první všeobecně známé. Jestli bylo úplně první, to těžko říct, ale to, které jako je vidět na veřejnosti, tak ano.
A nesmíme se nechat zmást výškou té částky, o kterou se tady jedná, protože je to miniaturní zakázka ve výši něco málo přes 10 000 korun, ale vypadá to jako docela zásah systému, systémové rozhodnutí.
Přesně tak a v tom je důležité.
A teď mi řekněte, kdy a za jakých okolností se podle vás můžeme dočkat toho, že totéž se bude dít i ohledně českých veřejných zakázek?
No já bych si přál, aby velmi brzo, protože musím říct, že rozhodování, ne politické, ale úřední rozhodování, zejména státní správy, to znamená centrálních úřadů v této věci je extrémně formalistické. Vlastně hledají a obhajují premiéru v konflikt zájmu do nejkrajnější pozice, kde to jde. Kdyby se jednalo o jakoukoliv jinou firmu, tak zdaleka nepůjdou až do takového právního krajního rizika a budou se chovat tak, jak je ten zákon myšlen. To, čeho využívá jak premiér, tak čeho využívají i státní úřady, ne všechny, ale velká část z nich je, že velmi formalisticky posuzují zákon o střetu zájmu a zákon o s tím související. To znamená, ale myslím si, že teďka poslední novely, které byly, tak v tom udělali jasno.
Ale nicméně říkáte tedy to, že státní správa, včetně úředníků a nejrůznějších posuzovačů, je benevolentní k premiérovi české vlády, pokud jde o jeho Agrofert.
Já nevím, jestli slovo benevolentní je správné, ale když bychom mě vedle se měli dvě různé firmy, jedna by byla premiérová, jedna by byla jiná, tak tím premiérovým firmám se chovají tak, že mnohem víc hájí její práva, než by hájili práva jakékoliv jiné společnosti. Tak to vnímám já.
Víte, co je zajímavé ještě v souvislosti s tím přelomovým rozhodnutím, o kterém jsme mluvili, že vlastně poprvé jsou to auditoři ministerstva financí, to znamená česká státní správa, kteří nějakým způsobem zasáhli. Jakoby se na ministerstvu financí trochu lámaly ledy, zatímco ministerstvo spravedlnosti neustále nebo opakuje, že podle jeho výkladu nic neznamená, že Agrofert už nedosáhne na dotace nebo veřejné zakázky. Je možné si tak jednoduše nějak srozumitelně udělat obrázek v tom, co by mělo být v tuhle chvíli Agrofertu zapovězeno?
Já bych možná první zareagoval na tu první část lámání ledu na ministerstvu financí. Já neznám detailně to rozhodnutí. jenom krátké stručné informace, co byly v médiích, ale tam vidím jako silnou linku, že šlo o evropské peníze. Názor Evropské unie je jednoznačný, takže tam přesto vlak nejde. Otázka je, kdyby se jednalo o běžné výběrové řízení, které by bylo přímo z rozpočtu úřadu práce, jestli by ministerstvo financí vlastně reagovalo stejně. To myslím, že toto rozhodnutí nás ještě čeká, ale říkám, já nevím, jestli vlastně to rozhodnutí je postavené na tom, že jde o evropské nebo ne. Takže volámání bych ještě nemluvil.
Dobře, ale podle zákona by měli tímto způsobem auditoři vyhodnotit i účast na veřejných domácích zakázkách ano. ze strany Agrofertu. Ano, rozumím tomu dobře.
Ano, já si myslím, že ano, tento názor dlouhodobě prosazují například Transparency International, Rekonstrukce státu a další organizace. A myslím, že je to správné, protože vychází ze záměru zákona, tak jak je myšlen, nikoli z nějakých konkrétních ten problém je, technikálí toho zákona. Jo? On se dneska ty zákony mají tendenci úředníci brát extrémně doslovně, nikoliv tak, jak byly myšleny. A tam potom vzniká ten rozdíl mezi těmi právními názory.
Dobře, ale jestliže u nás od 1. června začíná platit zákon o evidenci skutečných majitelů, mezi skutečnými majiteli Agrofertu již je uveden premiér Babiš, tak v ten moment jsou přece i ti úředníci státní správy tímhle svázáni, ne? Nebo ne?
Já si myslím, že ano. Velmi zajímavý, skoro směšný je v tomto názor ministerstva spravedlnosti, o kterých jste se zmínila, kdy oni na dotaz, jestli budou dělat nějakou metodiku v souvislosti s tímto novým zákonem o konfliktu zájmu, jestli budou dávat nějakou metodiku nebo pokyny úřadům, aby věděli, jak podle něj chovat, tak řekli, že ne, že je to na každém úřadu, aby si to vyhodnotil sám a vlastně se vyhýbají té odpovědnosti, aby na konkrétních příkladech vlastně ukázali, kde jsou hranice toho zákona.
Takže se může stát, že jedna z těch poboček ministerstva financí to bude hodnotit takhle a jiná zase jinak.
Nebo jiný úřad, typicky ministerstvo průmyslu a obchodu velmi silně bojuje za zájmy Agrofertu. Pan Havlíček se tím vůbec netají. Je to krásně vidět na dotačních projektech, které typicky na ten toustový chleba, tam je 10 posudků a ministerstvu průmyslu a obchodu stále nestačí. Jednoznačný názor Evropské unie jim nestačí. Kdyby takhle bojovali za všechny firmy, které jim projedou dotačním řízením, tak by asi nedělali nic jiného. Ale bojuji jenom za jednu. Spíše je ten rozdíl, že se to nebude lišit v rámci ministerstva financí, ale ty výklady se můžou lišit v rámci jednotlivých úřadů.
Ano.
A pak pravděpodobně to bude muset rozhodnout soud v nějaké chvíli. A to je pravděpodobně to, na co řekl bych pan premiér a Agrofert spolíhá, že ta věc se bude táhnout velmi dlouhou dobu a mezi tím se ten status quo příliš měnit nebude.
Mým hostem je Michal Bláha, zakladatel Hlídače státu. Řekněte mi, co byste čekal od jakékoliv příští vlády, že ve které případně nebudou ty současné koaliční strany, že udělá směrem ke všemu, co se událo ze státních peněz a z evropských peněz směrem k Agrofertu za uplynulá léta. Myslíte, že má šanci někde někdo to rozkrýt plně?
Tak rozkrýt vlastně rozsah, řekněme, dotací a zakázek, které dostal Agrofert nebo firmy v Agrofertu nebo v celém holdingu, je to několik holdingů pana premiéra, tak to je zdokumentované dobře, protože to je vlastně vidět v různých rejstřících a podobně. Otázka je, co s tím, jsou samozřejmě, zákony se měnily v různých obdobích, takže v různých obdobích bylo možné se chovat jinak. Já bych vlastně nechtěl, aby to kyvadlo se vychýlilo na druhou stranu. Jo? Teď jako se státní správa nadržovala Babišovi, tak teď bude proti Babišovi. Já bych rád, aby se chovala spravedlivě vůči všem. To znamená, aby na ty případy koukala rovným, nezaujatým pohledem. A když takhle to bude fungovat a takhle bude rozhodovat, případně věci, které jsou sporné, dá k soudu a nebude brát v úvahu, jestli se jedná o premiéru, firmu nebo ne, tak já budu vlastně dostatečně spokojen, protože státní správa začne fungovat férově a rovně pro všechny.
Já tomu rozumím, ale myslíte si, že by nějaká případná budoucí státní správa se měla zaobírat i těmi případy, které se staly za celá ta uplynulá léta, anebo
já si myslím, že by se měli,
nechá plavat.
Já si myslím, že by se měli kouknout na několik příkladů, kde podle mě došlo k, to se nedá říct ani k chybě, ale k účelovému nadržování vlastně firmám premiéra Babiše.
Příklad.
Pro mě křiklavý příklad je reklama na Čapí hnízdo. Historicky, když se kouknete na rozhodování ve finanční správy, tak typicky v motorismu se velmi často dělalo to, že se tam fiktivně vynakládaly náklady na reklamu a tím si firmy vlastně snižovaly daňový základ a docházelo k daňovému úniku. A finanční úřady tohleto velmi tvrdě postihovaly posledních 10-15 let. V roce 2000, tuším 12 nebo 13, v roce 2014 nebo 15 na GFŘ, na finanční ředitelství, přišla vlastně žádost od německých finančáků, že jejich německé firmy inzerovaly obrovské množství peněz a tuším, že se mluví asi o 250 milionech korun na Čapím hnízdě. Když se kouknete, kde je Čapí hnízdo, tam nikdy žádný billboard nebyl. Tam není možné utratit ani 10 milionů korun na tož 250 mega. A jestli tam nejde o nějaký daňový únik. A česká finanční správa řekla ne, je to všechno naprosto v pořádku. A policie to začala vyšetřovat, ale ne nikoliv na základě podnětu finanční české správy, ale na základě informací od německé finanční správy, což je skandální. Hmm. No, ale méně skandální nám to přijde možná, nebo ještě více skandální nám to možná přijde, když budeme vědět, že v té době jako náměstkyně zodpovědná za finanční ředitelství byla současná ministryně paní Schillerová. A já si myslím, že tohle jsou ty detaily, které by stálo za to jako do důsledku vyšetřit a zjistit, jestli rozhodování úředníků, ať už paní náměstkyně nebo nižších úředníků v té době o této věci bylo rovné nebo ne.
Pane Bláho, když vás tak poslouchám, tak mě maně napadá, že asi mnoha lidem ležíte v žaludku, ale mě by zajímalo, jestli někdy v průběhu posledních let Hlídač státu byl založen v roce 2016, tak jestli za ty léta od roku 2016 na vás někdo z politiků tlačil ve smyslu, varoval vás, abyste nepublikoval věci a tak dále.
Ne, musím říct, že s tímhle jsem se nesetkal. My máme se státní správou a s politikami takový obojetný vztah, protože zejména pro státní správu my nefungujeme nutně jako nějaký dráb nebo kontrolor jejich práce, ale my jim velmi pomáháme v jejich práci, protože paradoxně, já to trochu překvapilo, my jsme to nečekali, ale když jsme založili Hlídač státu, tak vlastně jsme zjistili, že jeden ze začátků, jedni z nejaktivnějších byli státní úředníci, pak už se to vyrovnalo, byly tam i veřejnost a tak dále. A ten důvod, proč nás používali, bylo,
aby se měli kontrolu.
Aby měli kontrolu nad tím, jestli třeba typicky smluv, jestli je uveřejňují správně nebo ne, protože ministerstvo vnitra, které spravuje tento rejstřík, tak jim žádnou zpětnou vazbu, jestli to udělali dobře, nedávají. Zatímco my tam hodnotíme mnoho kritérií a čas od času je upozorníme, hele, tohle jste neudělali dobře, nebo tady jste se překlepli a tak dále a tak dále. Takže oni nás vlastně používají jako kontrolu své práce a jsou za to rádi, protože žádnou jinou nedostávají. To se týká zejména toho střední úrovně a ta vyšší úroveň, kde jako a zejména ministři a politici, ty nás mohou vnímat více negativně, ale myslím si, že nás i jako respektují. Nikdy jsme se nedostali do situace, že by nás někdo varoval.
Maně mě napadá, jak takováhle kontrola veřejné správy, kterou provádíte tady ve formě Hlídače státu, jak vlastně probíhá ve státech západních. Mně se nechce věřit, že by tahle kontrola byla závislá na nějakých soukromých snahách a donátorech.
Je to i v ostatních státech. Ten neziskový sektor v této věci je nezastupitelný, protože obecně všechny státy jako dělají to minimum, co musí dělat ze zákona, ne vždycky dělají něco navíc. A taky záleží, do jaké míry ty státy jsou transparentní. U nás my máme výhodu, že máme registr smluv. To je věc, která není úplně obvyklá v západních zemích. To znamená, my můžeme vlastně analyzovat obrovské množství v tuhle chvíli téměř 4 miliony smluv, které stát uzavřel za posledních 5 let. V jiných státech ty smlouvy například nejsou dostupné, takže se analyzují třeba jenom veřejné zakázky, takže jenom část toho analyzujete. Takže...
Mimochodem, jaké základní poznání ze studia všech státních smluv za to období, o kterém jste mluvil, tedy od vzniku registru?
Já vám odpovím trošku obecnějiš. Já kromě toho, že řídím Hlídač státu s týmem, který tam máme, který je skvělý, jsme 4 lidi, tak jednou z mojich velkých témat je i digitalizace, digitální transformace státu, takže mě zajímá i vnitřní fungování státu. A tyhle ty dvě věci jsou spolu hodně propojeny. Je to vidět i v registru smluv. Čím je to menší úřad blíž lidem, ať už je to samospráva, obec nebo kraj, čím je menší, tím je pro něj důležitější, aby ty věci dělal správně, je zvyklý za zpětnou vazbu a vlastně je pro něj důležitá transparentnost. Bývají obvykle velmi transparentní. Čím centrálnější úřad je, tak je tam určitá míra, ono to možná zní příliš negativně, ale jakoby arogance. Nám je to jedno, my si myslíme, že to děláme správně, i když to správně neděláme, a i kritiku vnímají trošku více jakoby osobně, než, nebo i připomínky, než ostatní úřady. Ať se to týká jak digitální transformace, tak registru smluv. Co je úplně nejdůležitější zjištění, a vlastně není překvapující pro nás, je, že se jednotlivé i srovnatelné organizace dramaticky liší. My jsme loni pustili takový index, říkáme mu index klíčových rizik, K-index, který na 10 metrikách porovnává, řekněme, transparentnost nebo nějaká rizika spojená se s jednotlivým úřadem. A je tam veliký rozptyl.
Ano.
A ani není důležité, jak to je absolutně, kdo byl úplně nejlepší, kdo byl úplně nejhorší, to není důležité. Mnohem důležitější je srovnat srovnatelné, to znamená porovnat třeba nemocnice mezi sebou nebo dopravní podniky mezi sebou. A tam je vidět obrovský rozptyl. Pro jedna z klíčových věcí, která tam je, tak je množství smluv, které mají utajenou cenu v registru smluv, což je ze zákona možné za určitých výjimek. A když srovnám nemocnice, tak například nemocnice v Karlovarském kraji nemají uveřejněnou cenu smluv u přibližně 2-3% smluv. To je velmi malé číslo, vynikající výsledek. Srovnatelně veliká nemocnice ve Zlíně utajuje ceny u 80% smluv. Tam je vidět, že je tam opravdu něco špatně. A tyhle ty srovnání jsou důležitá pro to, aby si člověk mohl říct, hele, tady něco smrdí, anebo tady to dělají lépe.
Pokud jde o státní úřady, myslím přímo vládu a jednotlivé rezorty, tak ty smlouvy, které uzavírají tyhle centrální orgány, tak vykazují srovnatelné znaky?
Já myslím, tam se jednotlivé úřady, třeba ministerstva, se mezi sebou taky velmi liší. Někdy je to dané trošku charakterem, ale většinou je to dané tím, do jaké míry jsou otevřené. Typicky překvapilo mě třeba ministerstvo kultury, že je jako relativně hodně, má hodně rizik spojených, ať už je to koncentrace dodavatelů, ať už je to utajování smluv. U ministerstva financí to tolik nepřekvapí, že utajují spoustu informací ve smlouvách. Je to tak nějak historicky jejich zvyk ukazovat o sobě co nejméně věcí a my doufáme, že postupem času se to změní.
Říká Michal Bláha v Osobnosti Plus. Sdílíte názor lidí z protikorupčních organizací, že se za poslední rok, a teď to budu citovat, tuším, že David Ondráčky, že se za poslední rok stát rozpadl? Jak se to pozná, že se stát rozpadl?
Já myslím, že se nerozpadl. Stát funguje, všechno funguje. On samozřejmě popisuje jenom nějakou část, na kterou se soustředí, co se týká zejména v jeho případě pravděpodobně konfliktu zájmů premiéra Babiše. Já si myslím, že to, co se rozpadlo, je rovný přístup k věcem. Že zejména ty centrální úřady ztrácejí rovný přístup ať už k politikům, tak vlastně k veřejnosti a k firmám. Že se ten přístup liší podle toho, komu ta firma patří. Víc tomu odpovídá pojmenování state capture. Pokud se vám podaří ovlivnit rozhodování takových organizací, jako je třeba Zemědělský investiční fond, tak pak vlastně všechno se děje zdánlivě legálně, ale to rozhodování je pokřivené.
No a v jakých úřadech nebo na jakých stupních těch nejvyšších je to rozhodování nejvíc pokřivené?
Já si neumím udělat žebříček, ono se to blbě měří, takže spíš můžu vycházet z těch vnějších projevů. Opravdu nesprávné a nerovné mi přijde rozhodování finančních úřadů a ministerstva financí vzhledem k třeba ta kauza, kterou jsem mluvil o těch reklamách. Velmi podobně dotační programy na ministerstvu zemědělství a MPO, kde se hodně brání vlastně ten postoj, který má politik, premiér Babiš, nikoliv tak, jak by měl
státní chtěla
zpráva.
Říct, z toho přeci musí být úplně jasné, že ty úřady jednají tedy zájmu Andreje Babiše. Je to tak?
Já myslím, že za něj kopou víc, než by kopali za jakoukoliv jinou firmu.
Jasně,
ano,
jasně.
Takhle bych to řekl. Vy to říkáte trochu tvrdšejc.
Mě by zajímalo, jak dalece jste třeba kontrolovali výrok Andreje Babiše, který je starý rok a kus, kdy slíbil, že vláda uvolní, až on řekl, až 1 000 miliard korun, čili bilion, na pomoc živnostníkům, podnikatelům, malým a středním firmám, rodinným firmám a taky samoživitelkám a dalším. Kde je ten bilion?
My jsme to kontrolovali, my jsme to začali kontrolovat hned, jak vlastně tahleto prohlášení vzniklo. A několik měsíců, 6 nebo 7 měsíců, jsme každý týden vlastně psali na jednotlivá ministerstva a chtěli jsme po nich, jaké programy tam mají a kolik bylo vyplaceno celkově. A ta částka se tam vlastně rozdělovala na dvě velké skupiny. Jedna byla nějaká přímá nebo nepřímá podpora a druhá byla půjčka z garancí státu. A v těch nepřímých podporách, a teď jste mě trošku nachytala, protože to nevím z hlavy, to bylo něco mezi 100 a 200 miliony korunama, tak řádově 150 miliardami korun. Potom tam měly být, obrovské množství peněz, řádově asi 500 miliard měly být ty půjčky garantované, ale o ty vlastně mezi firmami nebyl zájem, takže ve skutečnosti z té miliardy ta přímá skutečná pomoc mohla být do 200 miliard korun.
Počkejte, z toho byly. Bilionu.
Z toho bilionu, přesně tak.
No to není moc, to není. Znamená, že jsme na úrovni pětiny toho, co premiér slíbil.
Ano, přesně tak. A co je, ono pro mě, abych řekl pravdu, tak není ani tak zásadní, že je to jenom 1/5. Pro mě je zásadní způsob, jakým se ty peníze vlastně dávaly. Ten systém pro firmy a pro živnostníky a i pro osoby byl velmi složitý. My jsme to počítali, to bylo fascinující. My jsme měli v jednu chvíli 47 podpůrných programů. Jo, to byl podpůrný program pro lékaře a ještě tam mohla být, jako nechybělo dlouho a měli jsme i pro POMU, jo, podpůrný program. No, to bylo absurdní.
A to by mě zajímalo, myslíte si, že stát prostě ty peníze nechtěl jednoduše dát těm lidem, a nebo že to je jenom neschopnost to nějakým způsobem řídit a koordinovat?
Já tu hlavní problém vidím v mentální nastavení státu dlouhodobým, které je, že firmám a občanům se nevěří. Všimněte si, že vy, když jdete k úřadu, tak musíte předložit žádost, ukázat v občanku spoustu dokladů, pak to nějaký úředník zváží a pak vám třeba přiklepne podporu z nezaměstnanosti. To je vlastně, první si zkontrolujeme, že můžeš, a pak ti to vyplatíme. V tomto případě by se mnohem víc hodil přístup, my budeme důvěřovat a zpětně zkontrolujeme, jestli nás někdo nepodvedl. A že tenhle ten přístup funguje a účinný, kromě toho, že to bylo vidět v zahraničí, tak jsme si vyzkoušeli v České republice. Ministerstvo financí jeden z programů 25 hned na začátku udělalo přesně tímhle způsobem. Vy jste požádala, oni vám poslali peníze a zpětně oni jenom kontrolovali, jestli je někdo nepodvedl. A ukázalo se, že z nějakých velkých stovek tisíc těchto podpor, tuším, že bylo asi 800 tisíc, tak přibližně 150 bylo podvodných a těch 150 podvodných udělalo několik málo desítek lidí. To znamená, že to množství těch podvodů bylo hluboce, hluboce pod promile. To znamená, že 99,99 žádostí bylo OK. Z toho jednoznačně vyplývá, že se státu vyplatí důvěřovat lidem. Že ta míra těch podvodů je velmi nízká.
No ale nějak to stát neovlivnilo.
V tom rozhodování neovlivnilo, protože oni dlouhodobě zvyklí fungovat v modelu nevěříme tomu žadateli a musíme si ho prověřit. Proto ty programy byly tak roztříštěné a proto ty programy trvaly tak dlouho. Vyplacení peněz těch programů.
Jasně, to by mě zajímalo, jestli obdobný přístup měl stát k tomu, když nakupoval ty pomůcky protipandemické v zahraničí, jestli ho napadlo si nejdřív zkontrolovat, co kupuje.
No neměl, ale já bych bránil jednu věc. Jedna věc je situace únor vlastně 2020, kdy kromě toho, že těch pomůcek v celé Evropě bylo nedostatek a Čína využila své vlastně jako tržní pozice a prodávala tyhle ty pomůcky draze, tak se vlastně scháněli kdekoliv. Takže oni vzali, kdo šel kolem, tak to vzali. Od nějakého března dál už ta situace se sklidnila a už ta výběrka a výběr těch firm šel dělat jako kvalitnějším způsobem. A v tomhle zejména ministerstvo zdravotnictví selhávalo.
To jsem se chtěla zeptat, jestli jinými slovy si myslíte, že v průběhu pandemie to, jakým způsobem stát nakupoval nejen v zahraničí, ale i od domácích dodavatelů, jestli se vám jeví v tuto chvíli úměrný situaci, jaká byla, anebo tam byly excesy?
Excesy tam byly, ale jako, jak říkám, v únoru bych je vlastně ignoroval, protože to byla opravdu mimořádná situace. Bylo od března dál, tam už na to můžeme mít ostřejší metr a když porovnáme, jak nakupovaly jednotlivé úřady, ať už to byly krajské nebo centrální, tak je vidět, že ty menší úřady to zvládaly dělat lépe, kvalitněji a za menších podmínek než ty centrální.
Mimochodem vyplynulo z těch čísel, které jste viděl, tak je to, že stát zřejmě primárně tlačil na nouzový stav, protože se nemuseli dělat veřejné zakázky.
Osobně jsem to tak necítil. My jsme se koukali, jestli ty veřejné zakázky do jaké míry jsou stažené s nouzovým stavem a příliš mnoho excesů tam nebylo. Více jsem cítil, že tlačili na nouzový stav právě kvůli tomu, aby mohli regulovat vlastně omezení. To Jasně. znamená zavírat obchody a podobně. Tam to jsem viděl jako hlavní motivaci.
Michal Bláha, zakladatel serveru Hlídač státu, byl mým dnešním úterním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.